матушка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. Dobrodošli u novo izdanje Matuške Rusije. U ovoj emisiji čućete razgovor sa pravoslavnim publicistom Rankom Gojkovićem, koji u ovoj godini preveo i priredio jedno bogatstvo knjiga. Kijevski patrik, otačnik svih svetitelja Kijevo-Pečarske lavre, žitije svih svetih u bližnjim i daljim peštarama Kijevo-Pečarske lavre, duhovnu Gogoljevu prozu, knjigu Gogolj i Biblija, Slovo o zakonu i blagodati mitropolita Kijevskog Ilariona. O nekim od ovih knjiga za Matušku Rusiju govorit će prevodilac. Matuška Rusija. Gospodin Ranko, dobro nam došli na talase Radija Svetigora. Hvala što ste izdvojili vrijeme za nas, za koji dan, kako rekao ste, putujete u Rusiju i imate puno ruke posla, a ipak ste nam ukazali čast i odazvali se našem pozivu.
Hvala vama, Marija. Pozdrav svim vašim slušalcima. Zaista mi je zadovoljstvo uvijek učestvovati u vašim emisijama i naravno na radiju Svetigori.
Hvala puno. Pozvali smo vas da nam predstavite nova izdanja koja ste priredili i preveli. Jedno je dijelo Svetog mitropolita Ilariona Kijevskog i naravno da nas informišete o velikom poduhvatu izdanja sabranih dijela Nikolaja Vasiljevića Gogolja, ali to nije sve. Otkrićete nam šta ste još preveli. U izdanju Crkve Svete Petke u Surčinu izašla je knjiga Slovo o zakonu i blagodati svetog mitropolita Ilariona Kijevskog, prvog ruskog mitropolita na Kijevskoj katedri. O kakvoj se knjizi radi i ko je zapravo sveti Ilarion, jer on nije baš svetitelj koji je mnogo, da kažem, poznat kod nas.
Da, pa znate kako je bilo u Kijevu te prebacivanja, ta zlatna orda kad je dolazila i onda mnoge su mošti iskrivali, tako da se i danas vode polemike među samim Rusima, da li su njegove mošti te koje se nalaze u Kijevskoj Pečarskoj lavri ili je to neki drugi Ilarion, pošto se zna, on je bio prvi Rus, kao što rekao ste, ali je kratko bio mitropolit od praktično 1051. do 1055. godine, jer odmah posle smrti Jaroslava Mudrog, velikog ruskog državnika, sina Vladimira Krstitelja Rusije, praktično Grci nisu, oni su zbog moći njegove dozvolili da Ilarion bude, još nije bila puna autonomija Ruske pravoslavne crkve, nego se na fanarima odlučivalo i oni su ga relativno brzo ismenili, tako da se ne zna, zna se da je on primio veliku shimu, ali još uvijek se vode, ima dva različita mišljenja među bogoslovima ruskim, da li su te taj Ilarion čije se mošti nađene u daljim pešterama Kijevsko-Pečarske lavre, da li su to njegove. Ali svakako radi se o čovjeku velikom, o velikom svetitelju koji ima i svoj pomen u ruskom diptihu, a koji se i zajedno sad i s ostalim Kijevsko-Pečarskim svetiteljima. I zaista ja presrećan sam, eto, da nekako osjećam to i kao jednu milost gospodnju. Malo sam se i začudio, provjeravao sam da to nije ranije prevedeno, jer zaista se radi, ja bih se usudio reći, uz Nestora Letopisa i njegovu povest vremenih let ili povest minulih leta i naravno uz povest o Polku Igorovom, da to spada u najznačajnije delo drevne ruske književnosti sa jednom zrelom bogoslovskom mišlju i sa zaista jakim i umetničkim nabojem. Prosto se vidi, to je nemoguće ne oduševiti takvom bogoslovlju, takvoj teologiji, takvom razmišljanju i takvoj lepoti reči i zaključaka do kojih se dolazi. Knjiga nije velika obimom, ali po sadržaju zaista, ponavljam, remek delo drevne ruske književnosti. I evo, da ne pričam baš previše o toj knjizi, teo bih samo da istaknem da je upravo u toj knjizi prvi put u pisanom obliku ruski narod pomenut kao narod. Pre toga se pominjale ruske zemlje. Da. A praktično mitropolit Ilarion prvi put piše o ruskom narodu i mnogi smatraju da je ta priča o Moskvi kao trećem Rimu u vreme Ivana Groznog, taj monah, kako Rusi kaže, Filofej, mi kažemo Filotej, da je to prvi pomen. On jeste to učenje kao takvo u Moskvi trećem Rimu, međutim sve postulate i temelje tog učenja praktično su zacrtani u ovom nevelikom po obimu, ali velikom po značaju i sadržaju dijelu mitropolita Ilariona, gdje on ukazuje zaista da je ruski narod narod sa posebnom misijom i praktično ono što je kasnije Dostojevski razradio govoreći i u dnevniku pisa o ruskom narodu kao velikom narodu bogonoscu, kao narodu koji služi drugim narodima i o toj njegovoj misiji i o toj novoj reči koju će Rusi dati svetu. Ponavljam, kako da kažem, neke iskre, neko zaroždenje svega toga je, upravo se nalazi u ovoj knjizi i kasnije su to bile razrade i od Filoteja i od Dostojevskog. Tako da, jedan istinski spomenik kulture. Eto, ja sam, samo da kažem još da sam uvrstio kao i identično kao i rusko izdanje koje je izišlo u izdanju Instituta ruske civilizacije čuvenog Olega Anatoljevića Platonova i da sam to izdanje prevodio, tako da je preveo sam za to izdanje predgovor mitropolita čuvenog Ladoškog i Petrogradskog Jovana Sničeva. Naravno, napisao sam ja predgovor za srpsko izdanje te knjige i dakle, pored samog slova o zakonu i blagodati, tu se nalazi i molitva mitropolita Ilariona i ispovedanje vere za koje većina ruskih naučnika smatra da je praktično bila njegov govor na intronizaciji za mitropolita. I tu sam uvrstio i komentare. Oni su običnom čitaocu će biti nepotrebni, ali za stručnjaka koji se bavi ozbiljnije tim, mislim da bi bila šteta da nisam preveo i sjajne komentare gospodina Derjagina i Svetozarskog, velika poznavaoca drevne ruske književnosti. I na kraju završni tekst je također tekst mitropolita Ilariona, pouka svim pravoslavnim hrišćanima o koristi duševnoj, koji je također jedna vrsta predivnog i književnog dela, kratkog. Zaista od sveg srca preporučujem ljudima, istinskim pravoslavnim vjerujućim ljudima, tu knjižicu, jer kao što rekoh, nije to veliko veličanstveno to drvo, stablo, ta veličanstvena krošnja ruske književnosti, pogotovo taj zlatni vek sa jednim Gogoljem, Dostojevskim, Puškinom i posle čitavom plejadom još velikana posle njih, ono je imalo je svoje korijene iz koje su se crpli ti, kako da kažem, blagotvorni sokovi. I bez tog zdravog korena svakako ni ta krošnja ne bi bila tako plodna, a eto, jedno od najveličanstvenijih dela tog korena te drevne ruske književnosti jeste i slovo o zakonu i blagodati mitropolita Ilariona.
Kako mi u Crnoj Gori možemo da nabavimo knjigu?
Ja mislim da se lako dogovoriti da se nazove Crkva Svete Petke. Evo, mogu ja vam ostaviti posle emisije broj priređivača brata Gorana. Jedna zajednica jako zdravih mladih ljudi, verujućih, i zaista se okupila i pomaže i tom proti. On je arhijerejski namjesnik za u Sremskoj eparhiji 7-8 parohija, otac Strahinja. Cena su dosta povoljne, tvrdi je povez. Evo, da kažem da se na promociji, imali smo promociju prošle nedelje, baš u crkvi u Surčinu prva promocija, druga će biti prek sutra u manastiru Kumija kad budem išao po tu ikonu, o tom ćemo nešto kasnije, koja ide za Rusiju, bit će u nedelju u manastiru Kumija druga promocija ovde. i mislim da znam da se je prodavala za 400 dinara, to je 3,3 evra otprilike za knjigu u tvrdom formatu, mislim da je to pristupačna cena.
I više nego povoljno, da.
Tako da preporučujem prosto da se stupi u kontakt. Poslat ću vam ja posle emisije broj brata Gorana, može i oca Strahinje, pa da mogu
Hvala,
da kontaktiraju.
Dakle, ko bude od slušalaca zainteresovan, može da se javi autoru emisije, moje malenkosti, Mariji Živkovića, vi ćete meni svakako broj proslijediti. Najinteresantnije od svega ovoga što ste rekli je da ta čuvena koncepcija Trećeg Rima nije zapravo iz 15. vijeka, nego potiče od Ilariona Kijevskog i da on ukazuje da je upravo korijen ruske državnosti u Evanđelju. Ta nit ruske svetotačke misli nikako se nije kidala. Jedan od onih koji je njegovao i koji je živio tom svetotačkom mišlju bio je klasik ruske književnosti Nikolaj Vasiljević Gogolj, autor kojim se odavno bavite i koga dobro poznajete, naročito onaj dio njegovog stvaralaštva koji je bio zabašuren i ignorisan, njegova duhovna proza. Ove godine izašla su sabrana dijela Gogoljeva, konačno, znači to je 10 knjiga, izdavač je kuća Neven iz Zemuna, vi ste jedan od prevodilaca dijela Gogoljevih, njegove duhovne proze.
Jeste, pa ja sam praktično priredio kompletnu tu knjigu duhovne proze i preveo sam sve osim prepiske s prijateljima. Malo mi je žao, nekako nije bilo u zadnjem trenutku, ja sam bio na nekim putovanjima pred izlazak, pa nije stavljena u tu duhovnu prozu zajedno sa, pošto je sve ostalo što je u duhu, sam praktično ja i priredio i preveo i napisao sam predgovor za tu knjigu, ali nije ušla prepiska s prijateljima, jedino nju nisam preveo, drugi je prevodilac i ušla je u jednu drugu knjigu, malo koncepcijski šteta, ali mislim nije strašno, nalazi se svakako i prepiska s prijateljima.
Ovo je najkompletnije izdanje, da kažem, Gogoljevih djela, je li tako? Mi do sad nismo imali neko kompletno izdanje, bila izostavljena njegova duhovna proza, koliko je.
Tako je, bilo je parcijalnih izdanja duhovne proze i liturgije i razmišljanja s prijateljima i autorske ispovijesti, ali ne u sabranim delima, uglavnom su to samo umetnička dela ili nešto od ovoga. Ovo je prvi put da se kompletna i umetnička i duhovna proza Gogolja pojavljaju u jednom izdanju. Tvrd je povez, 9 knjiga, zaista preporučio bih od srca svim ljubiteljima velike književnosti. Kao što ste rekli, Gogolj je jedan od tih koji nastavljača tog svetootačkog puta ruske književnosti, zaista evanđelskog puta ruske književnosti, i on je tako i živio i ceo život. Ako mi znamo da je Gogolj, on se rodio se 1809. pokojio se 1852. znači 43 godine nepune. Ako znamo da je jedan veliki Fjodor Mihajlović Dostojevski tek posle 45. ili 50. godine posle 50. godine praktično prvi od svojih 5 velikih romana je napisao, možemo samo pretpostaviti šta bi sve još stvorio ovaj velikan. Sad, pošto držim knjigu u ruci dok pričam s vama, baš ovu duhovne proze, prosto mogu možda interesantno da pročitam šta se u njoj nalazi. Ponavljam, tu još pripada, ali nije u ovoj knjizi, nego u drugoj ovih istih sabranih dela, i prepiska s prijateljima. Dakle, uz moj predgovor koji sam napisao za ovu knjigu i za duhovnu prozu Gogoljevu, koji je nazvan Nikola Vasiljević Gogolj, prorok pravoslavne kulture, tu se nalaze knjige razmišljanja o svetoj liturgiji, veličanstveno zaista njegovo razmišljanje, gdje se, mislim, i neki naši episkopi su ranije to priređivali, ne mogu da kažem da su to bili loši prevodi, ali čini mi se nekako je osavremenjeni, pogotovo kad se citira tu svakako nije bilo ništa pogrešno, ali osjećao sam potrebu, činilo mi se da ne bi bilo loše da izađe sa mojim prevodom, možda malo izgleda neskromno s moje strane, ali zaista ništa loše ni od prethodnim, nego prosto kad se prevodi ta duhovna proza, čovjek treba i da živi maksimalno, veri životom takvim kakvim je Gogolj živio, da bi razlike između činovničkog prevoda i prevoda verujućeg čovjeka. Tu je, dakle, pored razmišljanja o svetoj liturgiji i autorska ispovest, i nju sam preveo, i to je odgovor, zaista veličanstven, jedan odgovor svim kritičarima, jer kao što znate, poslije izlaska njegove prepiske s prijateljima, on je dočekan na nož. I to je zaista jedno nesvatanje, ali to je razlog tome jeste što je Gogolj zaista bio u tom duhovnom smislu čitave orbitale ispred mnogih velikih ljudi toga vremena. Ne zaboravimo, i slavjanofila je pojedinih stizala kritika za to djelo. Pa čak i sam mladi Dostojevski u selu Stepančkovo se ismejavao da bi posle odao priznanje i rekao da su svi oni potekli iz Gogoljevog šinjela i posle u 7-8 svojih likova uzimao je siže iz Gogoljevih dela i zaista ga maksimalno cenio. Kad je Dostojevski prošao taj svoj očišćujući put od dekabriste do zaista ispovednika, također jednog velikog pravoslavnog, shvatio je veličinu Gogoljevu i odao mu je maksimalno priznanje. I u toj autorskoj ispovesti Gogolj sa jednom smirenošću koja zaista imponuje, koja je dostojna svetih ljudi, svetih otaca, odgovara svojim kritičarima, ali ih odgovara tako smireno i sa takvom poukom. E to kao jedna vrsta najboljeg duhovnog štiva i pouke duhovnog oca svojim duhovnim čedama, a ne jednog kolege književnika svojim kolegama. I pored te dve knjige zasebne, znači Razmišljam o svetoj liturgiji, autorske ispovijesti, ja sam u toj duhovnoj prozi uvrstio i Molitvu Presvetoj Bogorodici iz pera Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koje se malo zna i koje je praktično sa Svete Gore došla i saznalo se da je to njegovo delo. Potom članci Umjetnost je pomirenje sa životom, Pravilo života u svetu, zatim o tim duševnim raspoloženjima i nedostacima našim koji izazivaju smutnju i metaju nas da boravimo u spokojnom stanju, potom tekst o blagodarnosti i na kraju Molitve, duhovno završtanje i predsmrtni zapisi Gogoljevi.
Prosto kad to čitate, ima se utisak da je to pisalo neko duhovno lice.
Pa apsolutno, to je njegova duhovna proza i on zaista pokazuje da je veliki pravoslavni mislilac, ne samo veliki književnik, nego njegova duhovna proza pokazuje da se radi o zaista velikom duhovnom piscu, velikom pravoslavnom filozofu, ako tako možemo reći, velikom pravoslavnom misliocu, bez sumnje ikakve, i to su potvrdili zaista posle toga i veliki ruski umovi, veliki književni kritičari. Evo, možda ako dozvolite, pošto držim knjigu u ruci, sad ne znam, možda neće biti interesantno, nije predugačka pesma, prevod mnogo je lepši, to lepše to zvuči na ruskom jeziku svakako, ali čisto da vidite kakva je to ljubav bila ta njegova molitva Presvetoj Bogorodici iz pera Nikolaja Vasiljevića Gogolja.
Da, izvolite.
Tebi, Presveta Bogorodice, drznog se uzneti svoj glas, umivajući suzama lice, usliši u ovaj tužni čas, primi najtoplija moljenja, moj duh izbavi od zla i bede, ulij mi u srce umiljenja da me na put spasenja uvede. Da budem tuđ volji svojoj, spreman za Boga sve trpeti, pokrov budi gorkoj sudbi mojoj, ne daj u tuzi umreti. O pribježište svih nesrećnih, molitvenice za sve nas, ti nas zaštiti kada užasni sudnji Božji začujem glas. Kada zatvori večnost vreme i glas trube vaskrsne mrtve i knjiga savesti sve breme izloži na grehe moje smrtne, stena i ograda ti si vernima, molim se tebi dušom svom, radosti moja, spasi me s njima, umilosrdi se nada mnom. Evo, samo iz ove pesme, da ništa drugo ne pročita od Gogolja, čovjek shvata koliko je to bio čovjek visoke vere i visoke duhovne svesti i čistog života koji je praktično, što se zaista retko dešava. Dostojevski je također bio veliki verujući čovjek, ali Dostojevski je bio i čovjek strasti do kraja života i tri ženitbe i kocka. Dostojevski je, Gogolj, umro kao monah u svetu i devstven. Pa kažem, Dostojevski je koji je dosegao velike visine, ali je robovao strastima sve vrijeme, a Gogolj je bio čista srca i devstven zaista sve vrijeme.
Monaški živio.
Monaški život u svijetu proveo, tako da njegova čuvena ona kaže, moje najveće bogatstvo je moje siromaštvo. Ali nije to poza bila, nego zaista
tako je živio,
jedan život potpuno
je predat
Hristu. Da, tako je.
Zanimljivo je kako ste lijepo preveli ove stihove, čuvajući i metar i rimu. A prenijeli ste sadržaj onako kako treba?
Tako, trudio sam se svakako, bi neko umešniji to i bolje odradio, ali nisam hteo da kad sam se preuzeo te uloge da priredim knjigu o duhovnoj prozi, nekako sam se potrudio da prevedem to iz stihu, mada izbegavam, mislim da budem da prevodim stihove, jako je teško prevoditi stihove.
Da, prepjevavati. Ko su ostali prevodioci ostalih dijela?
Pa Tarasa Buljbu je zadržao i meni je to drago. možda malo je donekle arhaičan taj
jezik,
njegov jezik, se zove sad
Glišić,
Milana Glišića, njegov je prevod, a uglavnom najveći deo je Mihajlo Pendo, savremeni prevod i pripovedaka i drama Gogoljevih, i čini mi se da je Ksenin prevod za prepiske s prijateljima, a ostala duhovna proza, kao što rekoh, je u mom prevodu. Da. Tako da najveći deo Mihajlo Pendo, ne znam sad, da ne otvaram sve knjige, vjerujte mi da nisam nekako ni stigao pred put sad u Rusiju da detaljno svaku pregledam, čini mi se ima još jedan, dva prevodioca, ali glavni je tu Pendo i ponavljam, Taras Bulba je Glišić.
Gospodi, Gospod naš, ja toču na ime Tvoje po vsej zemlji, ja povzjasta velikolepije Tvoje, превыше небес. Из уст младенецы сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради ежи разрушить и врага и месть.
Матушка Русия.
Dragi slušalci, podsjećamo, razgovaramo sa pravoslavnim publicistom Rajankom Gojkovićem, koji je u posljednje vrijeme preveo i priredio više dijela, među kojima su i Gogoljeva dijela, odnosno njegova duhovna proza.
Matuška Rusija.
Zašto je Gogolje danas aktuelan? Šta je to što ga čini aktuelnim danas?
Pa Gogolje kao i Evanđelje sve vremeno. Prosto i evo, žao mi je što sad idem u Rusiju, imao sam obećanje, ja sam preveo još prošle godine knjigu Gogolje Biblija. I iz te knjige zaista se vidi, rađena jedna analiza po zapisima iz Evanđelja i iz Biblije, Gogoljeve, gdje je na pojedinim stranama, na marginama ostavljao zapise, i poslije to vidi kad se uporedi sa delima koja su izlazila po tim datumima u to vreme na kojima je radio, tačno se vidi sižej, i skoro da nema ni pripovetke, ni ne, da nema neku biblijsku potku i biblijsku pouku. I kao i Evanđelje, da svakodnevno u životu otkrivamo mnoge stvari čitajući ga svakodnevno, tako i dela prožeta evanđelskom ljubavlju i evanđelskom vjerom zaista su sve vremena. Gogolj je predvideo i tu zapadnu civilizaciju i njen kraj, predvidio je i trubio i govorio, i zbog toga je počeo da piše tu duhovnu prozu kada je vidio da dolazi do jedne desakralizacije, do jedne dehristijanizacije Rusije, da su zapadne ideje prodrle u rusku inteligenciju, i sav 20. vijek mu je dao za pravo. I praktično ja to zaista, kao neko ko se bavio i epohom cara Nikolaja i priredio knjigu i te predgovore za tu knjigu velikana, svetitelja Jovana Kronštatskog, svetih ruskih ljudi, i Teofana Zatvornika i Ignjatija Brjančaninova, oni su trubili i prikazivali, ako se ne zaustavi ta dehristijanizacija, da će potoci krvi teći u Rusiju u svojim propovedima. Ja sam te propovedi i preveo za tu knjigu Sveti car. neke od tih tekstog poglavara Ruske zagranične crkve Averkija Tauševa o tim propovedima, ali moramo reći da je pre tih svetitelja još polovinom 19. veka, u prvoj polovini čak 19. veka, Nikolaj Vasiljević Gogolj zaista trubio o tome i pisao i preklinjao da se ne radi ništa bez crkvenog blagoslova, da je sve u svetom pravoslavlju sadržano, da je ono što je i mitropolit Ilarion zacrtao, da je koren ruske državnosti promisliteljski i usađen u evanđelsku priču i potku. To je Gogolj i razradio, kasnije naravno i Dostojevski i veliki ruski književnici.
Na kraju to se može vidjeti i u njegovoj umjetničkoj prozi koja je kod nas i uopšte koja je najpopularnija, je li, u njegovim mrtvim dušama, da ne idemo dalje.
Tako je, i samo je šteta, to je bilo grandiozno delo, zaista je šteta da je poživio pa da završi taj dio. To je bila grandiozna zamisao kako se posle moglo naći u njegovim zametkama i u razgovorima prijatelja sa Gogoljem. To je, on je praktično i tu hteo, i nije slučajno, ni San Čičikov bio Pavle, imao ime, ideja je bila da se on, iako su to bile mrtve duše, one su bile mrtve jer su živele bez Hrista. Ne pominje se Hristos u svim tim likovima. Oni su i danas stvarni, i kad pogledate i Pljuškina i Čičikova, sve te likove, čitavu tu plejadu, pa kasnije čak i ona trojka koja juri, ona kao da to bespuće pokazuje i taj 20. vijek i taj komunizam, ali opet na kraju se neko sunce javlja. Mislim, toliko je proročkoga kod njega zaista da je to nevjerovatno. Pa čak i ona, evo ja sam skoro rekao na jednoj televizijskoj emisiji, uzmite tu braću Taras Buljba, kao da je on tu prikazao ovo što se danas događa u Ukrajini. Jedan brat... Rusija, majka se moli za sinove, majka Rusija, od te majke Rusije jedan sin u najvećim mukama gine pred Poljacima, čuvajući veru i otadžbinu, što je za Gogolja bilo najveća svetinja. Njegove su bukvalno reči bile, nema ništa strašnije nego izdati veru i otadžbinu. I on je bio najpatriotski ruski pisac, i dok taj drugi sin, zaluđen ljepotom neke Poljakinje, izdaje i veru i otadžbinu. I vi tu danas imate sliku, pogledajte te jadne vojnike koji zarad geopolitičkih interesa satanista za zapada, anglosaksonske kulture, prolivaju, ginu uzalud, bez ikakve, apsolutno ikakve koristi po bilo koji nacionalni vitalni interes samih Ukrajinaca ili ukrajinske državnosti. Izdaju veru, izdaju naciju, izdaju kulturu zarad interesa velikog semasa zapada. I umjetnost je takva, kad pogledate i tu paralelu, prosto kao da je Gogolj kroz sliku ta dva sina i nacrtao ono što će se dešavati posle njega, i pokušavao je na sve načine, insistirajući samo na ruskom jeziku, da se samo ruski jezik piše, insistirajući veličini ruske kulture, kao da je predosjećao i pokušavao da spreči, ali nažalost propaganda zapada je bila jaka i evo vidimo šta se danas dešava, i bio je udar na kanonsku crku. Evo, ako dozvolite, ovdje bi se malo paralele, rekao sam to nedavno u jednoj televizijskoj emisiji, naravno da je danas ni lepo ni pristojno bacati se kamenjem na bilo koga u teškoj situaciji, ali kao da je prevelika servilnost koja je bila nedopuštena, moglo se to očekivati, i dovela do ovoga, i čini mi se da se za veru mora i boriti, i to je pokazao, ko garantuje da se i u Crnoj Gori ne bi, da nije bilo i naroda i sveštenog načalija i sveštenika, da nije bilo pobune, da ne bi možda režim Đukanovića izazvao nešto slično, da je crkva pokazala potpunu servilnost kad su krenuli napadi na svetinje. A danas ne vidim drugog puta nego ili će izdati Hrista, ne dao Bog da tako bude, ili su osuđeni na jedno stradanje, pa stradati, krst nositi za Hrista, to je svakako pobjeda. Ali prosto su došli u tu situaciju da kao da nemaju drugog puta, ili put stradalnički ili put izdaje Hrista.
Da, moliti se i biti ne mrtva, nego žive duše, na što je pozivao Gogolj. Ovo nisu jedina djela koje ste preveli ove godine, bili ste veoma vrijedni. Šta je to još što se pojavilo iz vašeg prevodilačkog
prava? Pa jeste, izišla je knjiga nedavno baš i Strategikon od Mavrikija, vizantijskog vojskovođa iz 5. vijeka. Zaista knjiga o ratnoj veštini, jedna izvrsna, i pogotovo je važno, ja sam napisao i predgovor, i baš mi otac Jovan Plamenac rekao, kakav citat predivan, koliko je dobro opisao tada slovenska plemena, taj vizantijski car, njihovu dobrotu, njihovo gostoprimstvo, njihove ratničke veštine, ali istovremeno i naivnost i da se lako zavade i potkupe. Rekao kao da je pisano juče, a ne u 5. veku, tako je lepo prikazao. Dalje preveo sam knjigu Gogolj i Biblija, kao što rekoh malo prije, međutim još nije izišla, računao sam da će pred ovaj moj put u Rusiju biti gotova, ali nažalost nije velikog formata, ali jako, jako interesantna.
Možemo li očekivati za sajam?
Apsolutno, mislim da će biti sigurno za sajam knjiga. Bilo je obećanje da će od izdavača Riznica i Zemuna treba da bude izdavač, bilo je obećanje da će biti ti premog puta u Rusiju, ali nažalost nije izišla. Znači, to je knjiga koja govori o skrivenim porukama u delima Gogolja. Ekaterina Golubjeva, ona je čuvenog profesora Voropajeva, eto imao sam tu milost Božju da tog divnog čovjeka upoznam i mnogo puta, ako Bog da, i sada ćemo se podružiti u Moskvi, u njegovom stanu, najvećeg živog gogoljiste. Ona je kod njega doktorirala i napisala je tu knjižicu sjajnu, zaista, gdje se Gogolj otkriva u svojoj veličini kao veliki hrišćanski pisac i mnoge nepoznate do tada evanđelski praktično ili biblijski sižeji isplivavaju. Evo da pomenemo samo, to sam već govorio ranije za revizora, da mnogi ne shvataju da to može biti poruka da ne dozvolimo da budemo u tako jadnom duševnom stanju kao junaci revizora u trenutku kada dođe istinski revizor, drugi Hristov dolazak.
Odlazite za koji dan u Rusiju, da li biste otkrili slušalcima razlog vašeg boravka tamo?
Da, slava Bogu, 3. putujem za Rusiju, nosim ikonu veliku Svetog Save i prepodobnog Sergija Radonješkog, duhovnih otaca srpskog i ruskog naroda, i evo da kažem, vjerovatno mnogi u Crnoj Gori se sećaju, prošlog leta sam sa tom ikonom obišao i mnoge svetinje u Crnoj Gori. Bila je želja da pre nego što poklonimo tu ikonu u hram Trojeručice, koji je sagrađen u dalekom Sibiru, a tamo sam 2018. godine predao ikonu poklon oca Simeona Igumana Rukumijskog episkopu Savatiju, i on je zahvaljujući toj ikoni posle sagradio hram, i evo sad u taj hram nosimo ikonu na poklon Svetog Savije prepodobnog Sergija Radonješkog. Ponavljam, prošle godine bila i pod Ostrogom, slava mu i milost kod Svetog Osilija, bila je u Ždrebaoniku, bila je u Baru u crkvi Svetog Vladimira, bila kod oca Jovana Plamenca na Velikom Pijesku i iznosili smo je čak i manastir prepodobnog Sergija Radonješkog na Rumiju kod ove matuške Ruskinje, sad joj zaboravih ime.
Teodora.
Tako je, mati Teodora, mislim da jeste mati Teodora. Tako da je obišla dosta srpskih svetinja i ukazana nam je zaista velika čast. Javili su mi da će nas sačekati direktno na aerodromu sam mitropolit Tomski, da će nas odvesti do Svetotrojičko-Sergijevske lavre, tamo ćemo biti ceo dan prenoćiti. Ikona će noćiti kod moštiju prepodobnog Sergija, praktično u najvećoj ruskoj svetinji. Dočekat će nas nastojatelj manastira, vraćamo se posle u Moskvu i putujemo, i program do 14. maja. Program zaista veličanstven su nam priredili, obilazak krsnih hodovi mnogih svetinja u toj omskoj mitropoliji, Tarska eparhija, gdje je i taj hram Trojeručice. I 14. se vraćamo u Moskvu, ja ću, delegacija se ostala vraća za Beograd, ja ću ostati još par dana do 19. malo u Moskvi. Imam dosta prijatelja, pa...
Da, znači ikona odlazi u hram Svete Trojice u Sibir.
Trojeručice.
Da, preste Bogorodice Trojeručice.
A eto tu Trojeručice.
Pretpostavljam da je to prvi hram koji je...
Posvećen Trojeručice. Ja mislim ne samo van Srbije, ne samo u Rusiji, nego i van Srbije, ne znam da je negde još Trojeručice posvećen hram osim ovoga. Eto, čudni su putevi gospodni, odneli smo ikonu 2018. i hram Niko, evo sada nosimo u taj hram Svetog Savu i Sergija. Velika ikona, dosta, zaista, i to je jedna vrsta, ako kažem, i podviga nositi je, i bilo je obično mnogo svetije, 1,32 m, visina 1,05 m je široka, oko 35 kg teška, ali slava Bogu uspjeli smo da obiđemo dosta srpskih svetinja sa njom pre puta u Rusiju.
Bogu hvala. Onda vas očekujemo po povratku iz Rusije da nam prenesete utiske, a sigurno će ih biti. Blagodarimo vam na pojavi ovih značajnih prevoda, blagodarimo vam na gostovanju i očekujemo vas, dakle, poslije vašeg puta iz Rusije.
Sa zadovoljstvom, hvala Marija i vama, i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore.
Matuška Rusija.
Pratili ste Matušku Rusiju. Gost današnje emisije bio je pravoslavni publicista Ranko Gojković. Iz studija Radija Svetigora pozdravljaju vas Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Rusija je presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в меня плюют.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, Россию можно только видеть. Матушка Русия. Матушка Русия.